Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Vujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na prvom programu Radio Beograda. Naša gošća, noćast, će biti, to jest, jeste već, Snežana Babović-Pantović, psihoterapeut. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, hvala na pozivu.
A naša tema su deca i praznici, ali pre nego što pređemo na decu i praznike, a naravno nećemo izostaviti ni odrasle, da pitamo našu gošću odakle ona u ovoj priči o psihoterapiji.
Pa ja pre nego što sam upisala studije psihoterapije, radila sam kao stručni saradnik pedagog u jednoj osnovnoj školi. To je bio moj prvi posao i nekako tako odmah na početku imala sam tu sreću da kancelariju, a i poslove delim sa koleginicom psihologom, koja je u tom trenutku bila na edukaciji za psihoterapeuta. I ja tako mlada, željna znanja, iskustva novih, jer sam došla sa dosta teorijskih znanja, ali sa zapravo bez ikakvog praktičnog iskustva u radu sa decom i mladima, pa sam nekako posmatrala nju šta to ona radi i svaki put bila oduševljena tim aktivnostima koje bi ona sprovela, jer su za mene bile vrlo inovativne, nekako ne direktivne, a i tekako usmerene ka rastu i razvoju dece i tako dalje. I onda bih je nakon toga odmah pitala šta je to, šta ste to radili, gde ja to mogu da pročitam, naučim i tako dalje. A njen odgovor bi svaki put bio da je to nešto sa njenih iskustvenih grupa, radionica, seminara kojima je prisustvovala kao edukant na studijama psihoterapije. Tako da je meni vrlo brzo postalo jasno da je to nekako put i da je prosto ja u tom smeru želim da nastavim svoj profesionalni razvoj, i onda sam nekako nakon toga odlučila da upišem psihoterapiju. Već na početku sam se i tekako zaljubila u to, tako da sam eto tu i ostala i danas sam ovde gde jesam.
Pa dobro nam došli u klub. Znači, mi pričamo sada, počinjemo priču u stvari o toj prazničnoj euforiji koja zahvata i decu, naravno i odrasle, i ne mogu da odole ni deca ni odrasli, pa hoćete malo da pričamo kako izgleda ta euforija.
Pa praznici su jedna svakako lepa čarolija detinjstva. Novoj godini, Božiću se mnogi raduju, a to što kažete nekako ponajviše deca, jer jelke su okićene, lampice svetlucaju, dosta poklona je tu i nekako prosto jedna takva atmosfera i odraslima i deci stvara osjećaj prijatnosti i ušuškanosti, jer to je neko vreme koje je ispunjeno pažnjom, ljubavlju, lepim porodičnim ritualima i tako dalje. I ovako bi zapravo bilo dobro da bude, i ukoliko jeste, onda deca od malena i prihvate praznike kao deo porodičnog života, kao odraz bliskosti, nauče da neguju taj jedan prijatan i topao odnos prema praznicima, a kasnije kroz odrastanje raduju se i uživaju u porodičnom slavlju i nastave da neguju tu prosto porodičnu i prazničnu tradiciju. E sad, ovako kako sam govorila, je za mnoge prva asocijacija na praznike, ali
idilično. Da, pomalo idilično.
Da, to neko osjećanje radosti, uzbuđenja i okupljanja porodice. Međutim, kod nekih ljudi praznici mogu da budu okidači za pojavu neraspoloženja. Možemo često čuti i taj termin praznična depresija, kojom se opisuju ta neka depresivna stanja i raspoloženja koja se pojavljuju kod određenog broja ljudi tokom praznika. I najčešći razlozi za to su usamljenost, nemogućnost da provedemo praznike onako kako bismo mi to voleli, nostalgija ukoliko nismo sa nekim dragim osobama ili ukoliko smo tokom praznika prekinuli neku značajnu vezu, pa nas prosto ta praznična atmosfera podsjeti na to, ili ako smo izgubili neku blisku osobu i nismo završili taj proces žalovanja za njom, jer se tokom praznika mnogo više insistira na toj bliskosti, povezanosti, zajedništvu, ljubavi, sreći i tako dalje. Tako da često ta nametnuta velika očekivanja od praznika, koja su vrlo često nerealna, od nas zahtevaju i mnogo više angažovanja i ulaganja nekih dodatnih napora, povišeni su i finansijski zahtjevi i slično, još plus svemu tome kad se pridoda gužva, kupovina, jurnjava i tako dalje, onda sve to nekako budu razlozi.
Da, na potrošačkoj psihologiji, da.
Da, budu razlozi da prosto neki ljudi se osjećaju neraspoloženo tokom te jedne, ajde da kažem, praznične idile.
Da, da. A to je nekako i kraj godine, pa ljudi prave neke bilanse, prave nekako knjigovodstvo svog života, pa kako su neraspoloženi, onda i nisu zadovoljni. Tako da verovatno i to doprinosi, ali pre nego što pređemo i na decu i na roditelje, hajde malo da čujemo muzike. I slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Snežana Babović-Pantović, psihoterapeut, a mi pričamo o deci i praznicima. Deca veruju u Deda Mraza i roditelji vrlo često pitaju do kada je po znakom navoda normalno da deca veruju u Deda Mraza. I kako to ide? Da li postoji neka granica do koje treba dopustiti deci da veruju ili te granice prosto nema?
Pa ja lično verujem da je taj pristup u vaspitanju da deci uvek govorimo istinu dobar i da prosto samo moramo da vodimo računa o tome kako, na koji način deci to govorimo, a da je zapravo ovo verovanje u Deda Mraza jedan možda izuzetak. To nekako dođe kao neka možda bela laž koja je u redu da se deci govori, jer može da bude za njih važna, korisna i u redu je da oni veruju to. Prosto nekako dečje mišljenje na mlađem uzrastu je konkretno i deca veruju u ono što vide, jer Deda Mraza danas mogu videti svuda, u tržnim centrima, u vrtićima, televizija, film. Mislim, prosto oni nekako ni ne dovode u pitanje postojanje Deda Mraza, jer taj čika je svuda oko nas i naravno da on postoji. Međutim, kako deca odrastaju, tako će se pojavljivati i pitanja gde on živi, kako je došao, gde su mu sanke, gde su mu irvaci, kako on stigne da podeli poklon svoj deci i tako dalje. I sada, kako će prosto to teći, kako će deca prolaziti kroz sve to, u velikoj meri zavisi koliko će se roditelji investirati u tu priču, da im ne razbiju tu iluziju i ne otkriju da je Deda Mraz nešto što je kreirano i izmišljeno. Ne postoji sad neki odgovor tačan kada je vreme da oni to saznaju, jer to je nekako, to zapravo leži svakom detetu pojedinačno. Dobro je da deca veruju, da vremenom počnu da sumnjaju, postavljaju pitanja i traže odgovore i dođu tako do istine. Roditelji treba da prate to i da onda u skladu sa tome i deci odgovaraju na ta pitanja. Nije dobro ni da dete koje ima 3 godine i sazna od starijeg brata da Deda Mraz ne postoji, pa prosto ne poveri u tu priču, nije dobro. Mislim, u redu je da onda dete pitamo da li veruje, ako veruje da mu kažemo da je to u redu, dok nekako razvojno ne bude spreman za tu istinu. A takođe, pretpostavljam da nije dobro ni da dete od 12 godina veruje da postoji, jer može da bude neprihvaćen možda u školi, da to bude čudno za njegovu grupu vršnjaka. Tako da nema sada neki konkretan odgovor. Činjenica jeste da je ta čarolija verovanja u Deda Mraza korisna iluzija koja se u ranom detinjstvu uklapa u taj neki dečiji način razmišljanja i da donosi lepe emocije.
Da, to je kao da li veruje deca u bajke. Da,
pa da,
da,
mnogi čak i poistovećuju to, jer negde priča o Deda Mrazu predstavlja taj takođe jedan važan deo odrastanja, kao što su i te priče o bajci, jer je priča o njemu takođe pozitivna.
Da, da. Meni je ono što je tužno u tom verovanju je to da dete mora biti dobro da bi dobilo od Deda Mraza. To mi je nekako jako tužno i sada vidim da postoje, sad sam čitala tekst na internetu gde su objavljena najsmešnija pisma dece Deda Mrazu. I u većini pisama je nekako to neki da kažem kamen spoticanja, nemoj da te lažu, ja sam dobar u stvari, tako. Taj, i šta znači biti dobar, da li to znači da je dete poslušno i tako da ima i toga, ne znam šta vi mislite o tome, ali
pa nekako da. Ja mislim da deci uvijek treba da govorimo da su dobri i da nekako to razgraničimo. Jedno su njihovi postupci, a drugo je to da li su oni dobra i vredna bića ili nisu dobra i vredna bića. Tako da mislim da ne treba govoriti deci ako budeš dobar, dobit ćeš poklon.
Deda Mraz donosi poklon samo dobro deci. Da. Dobro, idemo dalje. Deca su užasno uzbuđena, roditelji su nekako često nisu u stanju da odgovore toj uzbuđenosti, oni su umorni, frustrirani, razapeti između mogućnosti, potreba i svega drugoga, tako da teško izlaze na kraj sa, i onda je rešenje tehnološka dadilja, evo ti mobilni telefon, pa se zabavi. Onda tako dete od 2 godine i dete od 1,5 godine dobije mobilni telefon. Kao da je nekako nemoguće nešto drugo uraditi. Pa šta vi mislite o tome?
Danas je to sve češća pojava. to da roditelji zbog malo trenutnog mira, ne samo maloj deci, već i bebama čak daju mobilni telefon da pogledaju crtani ili zabave se dok oni nešto drugo rade. To što kažete, mislim, ne samo sada kada su praznici, već inače to je jedna svakodnevna pojava. Svakodnevno to viđamo svuda, i na ulici, i restoranima, i prevozu. Kad odemo kod prijatelja u goste, stručnjaci koji se bave dečijim razvojem tu se nepodeljeno slažu da to nikako nije dobro za razvoj dece i da ne bi zapravo bilo problematično ukoliko bi roditelji kupili sebi malo vremena ponekada, ali situacija je mnogo drugačija i mnogo lošija. Neretko se događa da roditelji svaki put kada je neka neprijatnost, da bi brže rešili problem ili da bi nešto brže obavili, posegnu za mobilnim telefonom i daju detetu telefon, čak i ako dete to ne traži eksplicitno, tako da se svaki zalogaj pojede uz telefon, dete se oblači uz telefon, nekako svaka neprijatnost se tako rešava. I onda deca naravno da postaju manje strpljiva, ne nauče da prave kompromise, da razvijaju upornost. Kod njih prosto ne stigne ni da se pojavi neka dosada koja je, znamo, mnogo važna za razvoj kreativnosti i mašte. A da ne pričamo o tome da deca ne nauče da jedu sama, da se oblače sama, da prosto ne nauče to nešto što je važno da u nekom određenom uzrastu znaju, da prosto i govor usporava se i tako dalje. I da onda postoji to jedno sveopšte kašnjenje što se tiče nekih postavljenih normi u razvojnom smislu. Sad, pošto ja radim i u školi, nekako primećujem da je i držanje olovke za dete već postaje problem, jer i motorika, ruku se usporava, deca, sad ova deca školskog uzrasta u školu dolaze i pospana, jer dosta vremena provode na telefonu i tako dalje. Nedavno sam nešto pročitala i na internetu o tome kako da li bismo mi kao roditelji, recimo detetu, svaki put kada smo negde u toj neprijatnoj situaciji, kada želimo da ga umirimo, dali neku tableticu možda, da bismo kupili malo tog mira, što me je navelo to neko poređenje da se zapitam i kao roditelj gde to može da odvede ukoliko se nekako na vreme ne pozabavimo tim pitanjem.
Da, i jedno i drugo. I tabletica, evo ti C vitamin, da se smiriš, dete neće znati da je C vitamin, je uvod praktično u zavisnost. Da, da, ne mora da rezultira u zavisnost, ali jeste. Jeste pravljeni.
Ja stvarno verujem da mnogi roditelji prave te greške ili da kažem prelaze te granice iz neznanja. Mislim, ja zaista duboko verujem da svaki roditelj radi u najboljem interesu svog deteta i da radi najbolje što ume i najbolje što zna. I da možda nekako roditelji nisu dovoljno ni svesni do čega ta prekomerna upotreba može dovesti kod dece.
Da.
Prosto jer ako bismo roditeljima češće govorili kakve posledice to može da ima na njihovo dete dugoročno gledano, mi to ne vidimo u startu i odmah, tako da onda ne postoji ni zabrinutost, ali kada bismo to nekako predstavili roditeljima da im bude jasno šta sve može prouzrokovati to, verujem da bi uticalo da nekako se ipak to više ograniči i da se ipak u nekim situacijama kada postoji alternativa, a nekada ne postoji, ali često i postoji, da se onda ipak više posegne za tim alternativama.
Kad bi ih prosto učili neke tehnike, da sami smišljaju neke tehnike kako može. Ja, na primjer, dosta hodam i pešačim i vozim se prevozom i vidim kako roditelji kao da su izgubili tu moć da skrenu detetu pažnju i puštaju decu da plaču besomučno ili ih tresu ili tako neke stvari, a to može da se uradi na mnogo bezbolniji način, pogotovo na tom malom uzrastu, skrenete detetu pažnju i Postoje neke i tehnike da se deca zabave na neki drugi način, a ne samo mobilnim telefonima.
Da, to nekako važno je da roditelji znaju to da prosečan zdrav dan deteta uključuje vrtić ili školu, domaći ili igru, najmanje jedan sat fizičkih aktivnosti, društvenu interakciju i spavanje sa 8 do 12 sati, zavisi od uzrasta deteta, i da mimo toga u redu je da dete koristi tehnologiju ukoliko ima slobodnog vremena, ali da nekako ta tehnologija nikako ne bi trebalo da zameni ove druge aktivnosti koje su i te kako važne za dete.
Da, tako da bude ograničeno.
I u tom smislu često možemo da pročitamo svuda na internetu i razni stručnjaci govore o tome koliko je vremena u redu dozvoliti. Ja mislim da je nezgodno sad o tome govoriti, jer nije isto za dete od 8 meseci, 3 godine ili dete koje ima 15, da li je to, mislim, zaista verujem da decu do 2 godine ne treba uopšte izlagati tehnologiji, čak lično smatram da ni, pošto često možemo i to da vidimo, ne znam, recimo mame koje doje, pa u drugoj ruci gledaju nešto na ekranu, da prosto ni to ne treba da bude praksa, jer i tako može čula bebe da se prestimulišu i da ometaju bebu i pažnju, i da je prosto važan kontakt mame, kontakt očima, blizina i tako. Tako da od eto tih nekih najranijih dana pratiti i voditi računa da toga bude što manje. Kasnije u redu deci pomalo davati, po nekoliko minuta, sa uzrastom povećavati to, ali nekako uvek da budemo svesni tih granica.
Znači, što manje tehnologije, ali što više muzike.
Laž leži u tami, na kojoj stoji svet, pruža se do oka, koje i ne trepne. Procesori, pogrešni programice, može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. Opet sam pao, opet sam se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Predstave koje ti prže pažnju, nisu dovoljne ni izbliza, da te ožire i postave tamo gde zaista pripadaš. Razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Procesori, pogrešni programice, može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. We'll be right back.
izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o deci i praznicima. Naša gošća je Snežana Babović-Pantović, psihoterapeut. I došli smo do toga da deca kreću na doček nove godine. To može biti na različitim uzrastima, kreće se ili kod druga, ili na ulicu, kako se organizuju ovi dočeci. Kad puštati decu? Kako puštati decu?
Pa to pitanje je sada jedno šire pitanje u vezi sa tim kada deca, maloletnici bez roditeljske pratnje treba da počnu da izlaze samostalno. Koliko znam, u nekim zemljama postoji te zakonske regulative koje ograničavaju do koliko sati oni mogu da budu bez roditeljske pratnje vani. Kod nas to ne postoji, prosto što se zakona tiče samo znamo da deca predškolskog uzrasta ne smeju bez roditeljske pratnje da budu, mislim da ostaju bez roditeljskog nadzora, a ovo drugo o čemu govorimo sada je pitanje porodice i svakog ponaosob, a to je zapravo pitanje postavljanja granica, gde treba da se postave granice deci. Ono što je zasigurno istina jeste to da granice od najranijeg uzrasta moraju da postoje, jer deca to ne umeju sama, prosto ne umeju sama da ih postave.
Dobro, Snežana, za momenat ću da vas prekinem pa da vam kažem, kad mi kažemo psiholozi, kad kažu postavljanje granice, mi odno znamo šta je to, pošto je to. Ajde, dajte jedan primjer, na primjer, na mlađem uzrastu, kako se postavljaju granice. Na primjer, za postavljanje granice na mlađem uzrastu.
Postavljanje granica, sad evo mogu za primjer da uzmem, pošto smo već govorili o tehnologijama, kada dete hoće da gleda crtani film, na primjer, pa mu nije dovoljno koliko god da mu odredimo, dete bi gledalo crtani film. Evo sad mogu iz svog ličnog iskustva, pošto imam trogodišnjaka, Pepu Prase bi gledao ceo dan. Postavljanje granica je prosto sa detetom nekako, kada već ono razvojno može da razume, dogovoriti se koliko danas možemo pogledati ili ne danas, to je za njih sad pojam malo koji možda ne razumiju, ali u ovom trenutku koliko crtača je dozvoljeno da pogledaju. Lično ja kad me dete pita mogu li da gledam, kažem da ili ne, to je postavljanje granica. Ukoliko može, koliko, da se odmah dogovorimo da li će to da bude 3 crtača, 4 ili 5, pošto brojanje znaju, sad minute još uvek u tom uzrastu ne, tako da se u startu dogovorimo, može, ja kažem 1, on kaže 5, ja, neka to bude 1, neka se dogovorimo da bude 2, ali to je to. Kada odgleda 2 crtača, onda kažemo gasimo. Najčešće u početku dete negoduje, plače, želi još samo jedan i još samo jedan. E, u tim trenucima roditelji treba budu dosledni i da kažu
šta
ne.
Šta je sad, koja je posljedica nedoslednosti kad roditelj padne na suze i na mečanje i ne može to da izdrži?
Pa, posljedice su te da svaki put u nekim narednim situacijama će taj plač biti intenzivniji. Prosto nekako za decu ono što sam rekla, važno je da govorimo istinu jer onda možemo da kažemo, jel ti mamo kaže istinu, dakle, dete se osjeća sigurno i veruje, tako i ovde, ako nismo dosledni, onda dete nekako prosto kako ne može ni da se ono nauči da postavi u toj situaciji, jer nekad može, nekad ne može, ja ću da pokušavam, ja ću da plačem i tako dalje. Tako da ako je njima jasno od starta i ako nema izuzetaka, nego smo dosledni u tome, onda će oni da plaču danas pola sata, sutra manje, a vremenom će sami da gase posle dva crtaća. Tako da to nije ni malo lako, ali prosto roditelji treba da ulažu napor, jer to rade za dobrobit
svog
deteta.
Pa tako se uče pravila, život, to jeste. Da, pravila da bi nas udavilo, što rekao Bore Čorba. Da.
Da. Nekada se čini da je to neki, mislim ne čini, prosto to jeste teži put, lakši put u određenom trenutku bude, da kažem, dobro, ajde, gledaj koliko želiš, ali ono sada, kad dođemo do adolescencije, kada su granice itekako važne i kad su to mnogo ozbiljni problemi, kada deca počnu da ulaze u neka rizična ponašanja i tako dalje, onda se roditelji zabrinu i kažu šta se ovo događa, onda to postane veliki problem.
Da, neće da me posluša, da.
Da.
Da. Dobro, kako znači, praktično to je sve počinje od najranijeg detinjstva, kako mi dajemo te granice i koliko smo dosledni i koliko poštujemo, ako mi poštujemo granice, poštovaći dete.
I da, i tu sam nekako htjela da kažem da nekako je možda bolje u startu postaviti i čvršće granice. Lakše je ići od nekada nego obrnuto, u smislu možda je bolje postavljati neke čvršće granice, sad ovo više mislim kada je reč i o adolescenciji, pa onda vremenom popuštati nego biti liberalan i dozvoljavati mnogo, pa shvatimo da to nije baš dobro, a onda idu neke zabrane velike ili kazne i tako dalje. Tako da od najranijih dana svakako voditi računa i razmišljati o tome.
Dobro, kažete da sa adolescentima je važno kako, ako prvi put, na primjer, traži, ne znam, da ide kod druga na žurku i ne ispoštuje dogovor, na primjer, ne znam, treba dođe u ponoć, a on dođe, ne znam, kada, šta onda?
Pa šta onda?
Vrlo je teško u stvari reći konkretno, toliko zavisi od toliko stvari, nije sve tako jednostavno.
Zavisi od svega ovoga o čemu smo do sada i pričala. Jer kada dođe vrijeme da deca počnu samostalno da izlaze u grad, a to je nešto što je za dete novo, onda to novo svakako mora biti podržano onim što je staro.
Mm-hmm.
E, ako je sada staro to da roditelji poznaju svoje dete, da su mu već postavili granice, da su dali ljubav, brigu, pažnju i tako dalje, onda roditeljima neće biti teško da prosto znaju kako da se postave u tim situacijama kada se nešto sa detetom dogovore, a dete prekrši to neko pravilo. Nekako roditelji prave verovatno neku zlatnu sredinu kada je reč o adolescentima i o njihovim zahtevima i onome što roditelji smatraju da je ispravno i dobro za njih i tako dalje. I svaka ta priča je vrlo jedinstvena. Nekako mi smo svi različiti, naše priče su različite, mi svi imamo neke svoje strahove, brige, neka svoja iskustva i sveukupnost toga utiče i na naše odluke, na naše postupke, pa i na naše sisteme kažnjavanja i toga kako se ophodimo prema deci. Tako da je odgovor na to pitanje nekako vrlo specifičan, jer svaki roditelj već sa svojim detetom razvija neke vaspitne stilove, ima neke načine i sisteme šta se događa u situacijama kada neko pravilo prekrše.
I morali bi znati mnogo, mnogo više podataka u stvari da bi mogli da odgovorimo na ovo pitanje. Ne samo šta raditi kad dete ne poštuje, nego sad kakvi su to odnosi, ko tu sve radi na nepoštovanju, šta se radilo ranije, kakav je odnos. Znači, jako, jako puno stvari bi morali da znamo da bi uopšte krenuli u priču zašto, kako i da li. Dobro, mi ćemo sada opet ono naše, što bi rekao,
walk the floor. I've got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose, and it's a good day. The blue. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail. I just threw my last dime in the wishing well, and it's a good day, a real good day for the blues.
Mi smo došli do samog kraja emisije Među svetovima svet i razgovora sa Snežanom Babović-Pantović, psihoterapeutom. Adolescenti karakteristično je da su skloni otporima, da su skloni eksperimentisanju i probijanju tih granica, što često može da odvede u neko rizično ponašanje. Šta onda?
Da, to jeste svojstveno za period adolescencije i to ukoliko je umereno i meri je i veoma važno za taj period adolescencije, da adolescent govori ne roditeljima da bi mogao da dođe do nekog svog da kasnije, prosto da bi mogao da dođe do toga da jednog dana kaže mama, tata, hvala, vi više mi niste potrebni, sad sam odrastao i mogu sam, ali kažem do neke određene mere. Ako se ispostavi da u tom periodu adolescencije nekako roditelji shvate da više ne umeju da se postave, da je to probijanje granice takvo da decu dovodi do nekih rizičnih ponašanja, onda je nekako prvo i osnovno pravilo da se, da nekako roditelji pogledaju u taj odnos, znači ne u dete, ne u simptom, ne u to šta se dešava, već da pogledaju u odnos i u to kako su oni zajedno kreirali tu situaciju da dođe do toga do čega je došao. Roditelji vrlo često dovedu decu na terapiju i kažu on ima, da kažem po znacima navoda, problem, ako su mala deca.
Ja to zovem servisiranje dece.
Da. On mokri u krevet ili on muca ili on ima tikove šta god ili kasnije deca, on pije alkohol, on mnogo laže, on me ništa ne sluša i tako dalje. E sad opet ono što sam već rekla, roditelji su radili najbolje što su umeli, ali taj trenutak kad dođu i kad žele da dete prosto da otklone simptom koji postoji, simptom treba da se otkloni, ali ono što je uzrok leži nekako mnogo dublje, a to je u tom nekom odnosu i prosto dete to nosi, ali to je simptom čitave porodice i tog kreiranog odnosa među njima, tako da je onda za roditelje važno da pogledaju to i da postave pitanje kako sam u tome učestvovao, šta sam ja uradio, kako smo prosto svi zajedno doprineli da se dogodi to što se dogodilo sa mojim detetom.
Da, to je velika stvar, ali vrlo često roditelji nekako mogu biti nespremni na to. Kako izgleda kada oni tako pošalju dete, evo vam problem i on ili ona su problem, šta je onda potrebno da bi se u stvari privukao roditelj da učestvuje u terapiji?
Sada opet odgovor na to pitanje isto vrlo zavisi od svakog roditelja posebno, ali roditelje nekako mi u startu upozorimo da terapija dece uključuje i rad sa roditeljima. Oni to od starta znaju i nekako mnogo je bitna ta saradnja. Znači prosto nekada ti susreti budu zajedno sa roditeljima, zavisi i od teme i od uzrasta i od mnogo faktora. Nekada se radi samo sa roditeljima, nekada samo sa decom, ali prosto nekako roditelji u startu budu upoznati sa tim i onda sad u zavisnosti od toga koliko su oni spremni ili nisu, oni ili ostanu na terapiji i gledaju i rade na svom problemu ili neki čak odluče da možda potraže negde na nekom drugom mestu pomoć.
Da, da, zato što vrlo često roditelji u stvari bežeći od svojih problema bračnih, vrlo često to se zove onda je dete na neki način po znakom navoda žrtveni jarac. Da, mnogo je lakše reći evo ga problem, nego se u stvari okrenuti i suočiti sa svojim partnerskim odnosom ili već sa sobom, ne mora čak ni da bude ni partnerski odnos, nego sa sobom. Mi smo došli bukvalno do samog kraja, pa uvek nekako volim da saznam, a i slušalci da znaju, kako radite terapiju, pošto ste posvećenik, s kim volite da radite i malo o svom radu.
Večera smo najviše pričale o deci. Ja radim i kao stručni saradnik u jednoj osnovnoj školi, a mimo toga radim u okviru svog udruženja koje sam osnovala sa kolegama psihoterapeutima, obrazovno-radni centar među nama ovde u Beogradu, tako da ja konkretno radim i sa decom i sa odraslima. Nekako deca i mladi su ipak ta neka kategorija gde ja najradije i najviše volim da radim, ali radim mimo toga i sa odraslom populacijom.
Meni ostaje da se zahvalim Snežani na gostovanju. Hvala vam na ovome što ste podelili sa nama. I da kažem našim slušaocima da ostanu sa nama u drugom satu. Oni preuzimaju ne mikrofon, ali telefonske linije.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u mandatu ove vlade uspostavljena makroekonomska stabilnost, ostvaren suficit, a nezaposlenost je 9,5%, ocenila je premijerka Ana Brnabić u emisiji Upitnik RTS-a. Istakla je da ekonomska migracija nije samo problem Srbije, već čitavog regiona. Napominje da smo stvorili dobro poslovno okruženje, Plate su još niske, ali dodaje bolje nego ranije. Premijerka ističe i da imamo inflaciju afera, ali da vlada, kako kaže, na to odgovara dobrim rezultatima. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u poslanici ističe da je Božić praznik ljubavi koja otvara vrata razvoja i napretka. Božićnu čestitku beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i vernicima koji slave Božić uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković i drugi zvaničnici. Pred poslanicima u Skupštini Crne Gore je zakon o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica. Prethodno je zakonodavni odbor većinom glasova podržao predlog zakona. Usvajanju tog zakona protivi se Mitropolija Crnogorsko-Primorska i deo opozicije. Skupština Srbije raspravlja o setu zakona iz oblasti odbrane. Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o vojsci Srbije, predlozi strategije odbrane i nacionalne bezbednosti, kao i predlog odluke o upotrebi vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je njegova zemlja prvi put u istoriji nadmašila druge države po nivou razvoja naprednog oružja. Zatražio je da se prati raspoređivanje američkih raketa srednjeg i kratkog dometa u svetu, prvenstveno u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu, ali i naveo da je spreman da radi na novim sporazumima o kontroli naoružanja. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, a dnevna do 10 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
You gotta help me. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me. Myself somebody Bring my nice shirt,
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji. Naše linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvaraju se za vas, pa da se čujemo. Mene interesuje u što vi verujete. Znači, može biti bilo šta u što vi verujete, ali ajde podelite to sa nama. Naravno, to ne znači da samo to treba da odgovorite na to pitanje u što verujete, nego možete se osvrnete na prvi sat emisije, možete da podelite s nama šta god želite iz oblasti, naravno, ljudske duše. Pa, evo dok imamo nekoga. Dobra noć nekome.
Nečije srce kuca u ritmu tam-tama i taj neko sluša vas, a vi ste tu da slušate nas.
Dobro, ja pomno slušam.
Da. Branka, ja imam jedan predlog.
Dobro.
Vi ste me pitali prošle nedelje, tek sam sekundu tišom radio. Odjekuje mi. Evo ako. Pitali ste me koga bi ja poželao da bude gost.
A, kako ste vi to prepevali.
Jel da?
Jeste, vi ste to prepevali kako vam odgovara, da. Ja sam pitala koju temu bi vi voli da slušate, a ne, pa, mislim, ajde da čujem.
Gosta, ali ja znam vjerovatno da, pa dobro, sad se bliži praznici, sve to, pa može to da se, ukomponuje tamo januar, februar, mart, naredne godine, pa možda i...
Dobro. Koga da dovedem za goste? Samo nemojte Cecu Ražnatović.
Ne.
Dobro. Pao mi kamen sa srca.
Ovako te hip-hop muziki, to ne. Nego nešto ovako ozbiljnije malo. Znate, ja sam vam možda i ranije napomenuo. Ja imam neki problem. Ako bi se to moglo nazvati tako problemom. Voleo bi da dovedete nekoga u goste koji je stručan za neke vrste nepravilnosti medicinskoj službi.
Dobro.
Kome mi možemo da se obratimo?
To je, ali Igore, to je nekako, ajde da malo budemo konkretni, za neke nepravilnosti u medicinskoj službi. Ajde, prevedemo to na nešto što je svima jasno šta je to.
A, na primjer, kao što je u pitanju psihijatrija.
Dobro.
Neko se, na primjer, leči nepravilno.
A ko bi bio dokaz da je to nepravilno? Ko bi bio taj, kako da kažem, neko ko će to da odredi? Možda ne bi bilo loše da vi podelite s nama svoj problem, ako je to s vama u redu, mislim, nešta na vama je, lopte u vašem dvorištu, ali možda da podelite, pa možda da onda, jer ovako mi se čini nekako nedefinisano. Ajde opet.
Pa evo, reći ću vam Znate, mi smo se čuli i ranije i sve to. Ja sam možda vama u nekoliko navrata objasnio da sam ja pod nekom vrstom terapije.
Dobro.
A
Terapije, se to odnosi na lekove?
Da.
Dobro, znači pijete neke lekove. Je li neko kontroliše to šta vi pijete, koliko pijete... Jer, naravno, kad pijemo lekove, to je mora biti podložno nekoj kontroli. Neki put nam smanjuju, neki put nam povećavaju, ali je li idete vi na kontrolu?
Ja sam trebao da idem u novembru.
Dobro.
Čim to je odloženo za ko zna kad. Jer moja doktorka uopšte se ne javlja na telefon. Sada, s obzirom da ja pijem tu terapiju.
Dobro.
Ste Ta terapija već stoji od 2012. godine.
Od 2012. pijete jednu istu terapiju?
Tako je.
A koliko puta ste se od 2012. godine kontrolisali? To što pijete jednu istu terapiju nije problem. Ali koliko puta ste bili na kontroli od 2012. godine do sada?
Pa pio sam, ali bio sam dosta puta. Pio sam.
A jel niste zadovoljni tom kontrolom ili šta se tu dešava?
Pa evo reći vam, znači iskreno, znači ja nisam zadovoljan uopšte suštinom njenog razgovora sa mnom. Nikada mi nije objašnjeno kako ja to vrstu terapije moram da pijem.
Dobro.
Jedino mi je objašnjeno samo da ja imam poremećaj sa mozgom, što uopšte što se ja uopšte ne bi složio s time. Mi, ti koji smo naravno malo, eto tako, u neku ruku oštećeni, svi mi imamo neki možda poremeće, ali to ne mora da znači da...
A da li ste nekad tražili da promenite, pošto jako je važna ta saradnja. Ako nema saradnje, onda... A ako ne može da se priča o tome, da imate utisak da nekako nema neke komunikacije, da li ste pokušali da promenite psihijatra? Ili ne,
probao sam.
I?
I došlo je do malte neprijatne situacije. Zašto, to su neka neprijatna pitanja, zašto je vam se ja ne sviđam, pa... Koga biste vi voleli? Mislim, to je ovako... Veoma...
Pa dobro, ali čekajte, Igore, to može da bude i poziv na razgovor. Može da bude, naravno, i poziv na šut kartu. Može da bude poziv na razgovor.
Ali znate čega se ja najviše bojim?
Čega?
Da me ne zadrže tamo gde te, mislim... Tamo gde se leče, ne bi ja volao tamo da budem nikako.
Aha.
Svaka moja negacija, moje neko negiranje, što ja znam, može da dovede do ostanka tamo.
Ali čekajte, jedno je kada vi, ima neka dva pristupa, da tako kažem. Možete da kažete... slušajte, ništa ne valja, ovo, meni se ovo ne sviđa, vi ne pričate sa mnom ili ne pričate na odgovarajući način, može tako da bude kao da kritikujete, možete da kažete, ja imam osjećaj da neki put, kad hoću nešto vam kažem, kao da me vi ne čujete. Znači, kad počnete ja da govorite o sebi i kakve vi imate utisak vaš, znači onda to nije kritika i čovjek je mnogo spremniji da čuje. Ali ja imam utisak da ste vi nekako i uplašeni od toga da promenite. Da, u stvari, nego da kažete, ja bih voleo da odem kod nekog drugog.
Pa ja sam to njoj rekao, međutim, oni su rekli da zakonska regulativa nije za nas koji smo u domu,
da?
Takva da mi možemo da biramo. Pa sam zato htio da vam postavim pitanje zašto, da li ima neko ko stoji u zaštiti korisnika...
Prava, dobro.
Korisnika prava.
Dobro.
Jer ja sam... domu za lica oštećenog vida, ali mi ovdje konstantno nemamo pravnika koji bi je to mogao da razgovara.
Dobro.
Ovdje svodi zdravo, zdravo, kako si i to je to. A eto, ja sa vama razgovaram, eto, mislim da sam...
Dobro, potpuno razumem. Ajdite ovako, da li bi vi, kako da vam kažem, da li bi vi nekako meni dozvolili da ja se raspitam o mogućnostima da da promenite psihijatra po tim okolnostima, da ste vi u domu.
Što se mene tiče, ja bi. Ja sam punoletan, imam saglasnost mog socijalnog radnika.
Da.
Kikinde, ja sam se pre dve nedelje čuo sa njom, razgovarali smo i sve to. Ok, ona me je pitala da sam u kontaktu sa vama, da li je bilo pomaka, pošto ona slušala vaše emisije i sve to i čula je komentare, kontakt program, sve to. Tako da, što se nje tiče, ja imam konkretnu dozvolu.
Dobro, ali ja ne moram da bi saznali da li vi imate prava da promenite svog ordinirajućeg, nije to ordinirajući lekar nego specijalista. Ja ne moram ni da kažem vaše ime, ni prezime, ništa, niti ja znam vaše prezime, ali ne moram, možda govorim, ne mogu da se raspitam jednostavno, da vidim kako to ide i šta je potrebno za je li to u redu?
Da.
E, dobro.
Mislim da smo se složili, strpljivo čekam, još od početka novembra da idem na tu kontrolu, da se ispričamo, da vidimo da li će,
Kako vi zakazujete te kontrole?
Pa to ide putem glavne sestre tamo, ona to tamo radi.
Aha.
Tako, mislim da s obzirom da je tu bilo nekih okršaja. Ne u smislu da sam ja nešto tu negirao, da doktori ne mogu da leče, nego jednostavno to je možda bilo moje neko loše iskustvo sa tim. Tako da,
Dobro, tu ima sad nekoliko stvari. Potpuno mi jasno, ajde, ja ću saznati i čujemo se onda.
Da,
ja ću vas...
zahvalim gospođi Mileni.
Dobro.
Zato što je povezala još jedan krug ovako poznanstava sa gospođom Biljanom iz Kruševca. Pozdravljam je i želim svima vama srećne praznike i volite nekoga, taj će neko voliti vas.
Ali to je divno, vi ste jako značajni za našeg Zorana. Ne Zorana iz Pančeva, nego Zorana ne znam odakle. Vaša priča je jako značajna što sad pričate. Hvala vam, ja ću, čim saznam, ja vas zovem. Imamo nekoga na vezi. Što je to smešno kad kažem imamo nekoga na vez. Kao, sad je neka vez. Dobra noć.
Dobro večer.
Dobro večer, kažite.
Zovem iz Beograda. U neku ruku sviđa mi se vaša emisija. Dosta su i, što bi se reklo, poučne i sve. Ali da vam kažem nešto, meni je toliko, više toliko me smara... Toliko se isti ljudi, njih četvorica se javljaju non stop. Zoran iz Obrenovca, Zoran iz Pančeva, Igor i ne znam još ko.
Dobro.
Sve ja razumem. Svako ima svoju sudbinu i svako je... Igor iz Obrenovca toliko je zaposlen... Da se on javlja i u podni, ujutru, u podni i uveče i razgovara. On za sve ima odgovore i teme. Nego dajte da se uključe drugi ljudi. Mislim dosta...
A šta vas sprečava da se uključite?
Ja sam se sad uključila prvi put, jer dosta slušam vaše emisije.
Dobro.
Imate mnogo dobrih sagovornika koje pozovete u emisiju i to dosta, na primjer ova tema psihologija dece, To me oduševilo i žena i kako priča. To je sve tako kako je rekla.
Mm-hmm.
To me, mislim, to me interesuje najviše.
Dobro, ima, znači prvi sat, ajde da vidimo kako možemo da promenimo taj drugi sat. Jer one ko se, mi uključujemo o ljude koji se javljaju. Ja sam oduševljena što ste se vi javili, ja se uvijek pitam zašto se žene ne javljaju. A znam...
Ja slušam, znači šta, slušam i nerviram se neki put.
Ali, ajde vi pokrenite ne, ili neku temu ili... Šta vi imate da nam kažete?
Pa ja bi najviše volila, najviše emisije, na primjer, ajde odrasli, ali najviše ove emisije o psihologiji deca.
Uh-huh.
Eto, to bi volila.
Dobro, šta?
Baš me interesuje. Interesuje me zbog, najviše zbog mog unuka koji je bio fenomenalno, koje se dete promenilo 360 stepeni od kako je pošao u školu. Eto, to me ovaj interesuje, kako to, ovaj, kako se zove, kako tu temu da razradimo.
A u kom smislu se promenio? Ovaj,
kakve, pa u smislu da ovaj, kako se zove, ima odbojnost prema školi, da dete koje je bilo toliko svestrano i toliko je volao, upijalo znanje i ja nisam stigla da mu odgovaram na njegova pitanja.
Mm-hmm.
Koliko je znao prvo, počeo od obdaništa koji ima vaspitača, ima je vaspitača, ne vaspitačicu,
mm-hmm.
Čoveka koji je takav psiholog,
mm-hmm.
koji ih je učio i o Nemanjićima, i o Plencu, o svemu i svačemu, koji je uzeo gitaru i pevao s njim.
Jao, divno. Da,
predivno. Da li verujete, dete malo od 3 godine koje dođe i ovaj, zapeva meni pesmu Devojko mala.
Ja.
I onda mi kaže, Boba nam je svirao to na gitari.
Da.
Mislim, vaspitač koji je isto rekao, ja moram, ja ne mogu... Koliko me on pita, ja ne mogu da mu tog istog trena odgovorim, sutra dan moram da se pripremim za njegove odgovore. I dete koje krene u školu i promeni se za 180 stepeni.
Kako? U kom smislu? Znači od tog radoznalog otvorenog deteta koje slobodno pita...
Deteta, ovaj, dobije neku odbojnost. Odbojnost neće da uči, njega mrzi da uči, njega... Ništa, toliko je, ja ne znam, mislim, ne znam više kako, a roditelji su mu divni.
Mm-hmm.
Mislim, stvarno, jeste jedinac, jeste razmažen, to sve stoji.
Mm-hmm.
Razmažen je, sve mu se davalo, sve mu se kupovalo, sve se vrte oko njega i dan danas se vrti oko njega.
E pa možda je to
ali
problem.
On, da. Ali on se zato promenio, mislim, i to nije u redu.
A šta vi mislite? Zašto se to dogodilo?
Ja sad ovako etar da kažem.
Baš, slobodno, pa Bog baš
tamo. Pa ne mogu da dodirnuću i neke druge. Ja mislim da tu...
Vi mislite je problem u školstvu?
Ja, pa...
Ili to?
Počev, da. Počev od školskog psihologa, počev od učiteljice. Učiteljicu nije od prvog dana prihvatio. Od prvog dana kako je video nije prihvatio.
Mm-hmm. Ali, ja nemam prava da vam kažem. Ja nemam prava ništa da kažem, pošto jako malo podataka ima. Ali ono što je meni, izvinite, ono što je meni zaparalo oči, zaparalo oči, zaparalo uši, jeste, oči nikako nije moglo, je sledeće. Vi ste rekli da je taj vaspitač bio jedan presladak, potpuno posvećeni čovjek. Pogledajte, on se celu noć spremao za odgovor sledećeg dana. Znači, on je toliko uvažavao vašeg unuka, toliko mu je bilo važno da je on jednostavno nekako tog odnosa u školi, to se nije nastavilo u školi. Možda je vaš unuk jednostavno se nekako povukao zbog toga što on je bio glavna zvezda u svojoj porodici, njegove sve želje su se ispunjavale, potrebe, kaže, to se odmah desi. U školi nije tako. I možda je to njegov susret sa drugačijim pristupom, gde on nekako se osjetio neprihvaćenim.
Ne, od prvo i deca su surova, da se razumemo.
Da.
Mislim da vam kažem nešto. Današnje školstvo, mislim, koja je to učiteljica, koji je to pedagog, uči decu da se tužakaju. Mi se nikad u životu nismo tužakali, nismo uvek krili. Znači, jedno drugog smo štitili.
Mm-hmm.
Ona ih uči da se tužakaju. I dežurni krivac je uvek bio on.
Mm-hmm. U kom smislu? Šta on je hteo?
Mate je uradio ovo, stalno su se tužakali, ako kaže da nije, jesi, ti si uradio, i onda je posle on radio neke stvari iz inata.
Mm-hmm. Da.
Jel, znate, i kad nešto niste uradili, vi kažete niste, oni kažu jeste, ne možete da se izborite s njim. Mm-hmm. Mi smo hteli da promenimo odmu startu učiteljicu i sve, međutim direktor, psiholog je takvu neistinu govorila, jer mi smo i dete vodili, čerka je vodila kod psihologa da vidi da li ona greši, da se razgovara s njim, da nekako, kako se zove, pronađe neki metod da se on uklopi jednostavno. Ja kad bi vam pročitala pismo koje smo napisali psihologu.
Mm-hmm.
I tu sve stoji taksativno, istina cela, kako se ona ponašala, neko psiholog uopšte.
Mm-hmm.
Nije psiholog. Kad je rekla moje čerci, pošto on trenira i fudbal, kad je rekla da će da je tuži zato što trenira fudbal, što se bavi sportom. Psiholog.
Da.
Eto, posle se negirala kod direktora. Direktor nije, jer čerka je htjela da promeni odmah učitelja i da ga učiteljicu, da ga prebaci kod učitelja.
Mm-hmm.
I to direktor nije dozvolio te škole, nije dozvolio da se, kaže, ja sam nju ovdje doveo tu učiteljicu. I ja kako se zove, ne dozvoljavam da se promeni.
Da, to je, kad tako počne nesaradnja, što ja zovem, to je onda odnese vrag šalu.
Ma da vam kažem nešto tu.
Treba.
Treba radi, ko radi kao psiholog, kao pedagog, ko, po meni, da vam kažem nešto, ne može samo roditelj da uči sa detetom. Izvinite, zašto sam poslala dete u školu?
Da.
Išao je, prve četiri godine išao u celodnevni boravak.
Da.
U boravku ništa ne uče, puste ih da se jure stepeništem i...
A koliko vaš unuk, koji razred sada ide?
Sad je četvrti razred.
Četvrti osnovne?
Da.
Mhm. Ostao u istoj školi, sa istom učiteljicom, ništa nije promenjeno? Ovo je moje pitanje.
Promenili smo. Sad drugu školu, ali to je sad već. Promenili smo mi školu.
A šta ste njemu dali kao objašnjenje da menjate školu?
On je hteo, on je sam hteo, on je dao, govorio da hoće, da neće tu učiteljicu, da promeni mi, ajde, još malo, ajde.
Znate šta je problem? Kad se napravi taj rat između roditelja i sistema i škole, nastavnika, dete je automatski u tome. Znači, on počinje da sluša da je psiholog loš, da je učitelja loš i praktično to nije za njegove uši. I onda dobija, dobija neku moć koja mu ne pripada.
Da.
I to je nekako, osim toga, menja školu zbog toga što drugi nisu okej. Znači, ne može tako beskrajno, zato što neće naučiti dobru lekciju. Da, da, i divno je, i divno je što ste rekli, pa jeste. Svaka vam čast. Da ste vi baka koja čuje i vidi, ja ne znam, ja samo govorim nekako drugu vizuru dajem. Dajem i kako se to dete osjeća. Znači, on je bio uključen u sve to i to ne valja.
Pa, da vam kažem nešto, i u početku od strane dece, i deca su mu svašta govorila, on je jedno, nešto je moj unuk, ali
da.
Jedno jako inteligentno dete, to nisam samo rekla ja to.
Ma to ne, pa to nema, da, o tome nema govora.
Ali
da nije.
On je više, kako se zove, sad mu je kao sve jedno.
Pa to je mehanizam odbrane.
Počeo je da ne govori istinu.
Da, da.
Znate, to sve jedno povlači jedno za drugim.
Da.
Greota je. Mislim, zet i čerka više ne znaju stvarno. Svi metodi su.
Da.
I srpljeni. Svi mogući i nemogući i kazne i...
Ne vredi tu kažnjavati, da.
Pa da vam kažem, ne znam više čovjek šta da radi.
A šta ne ode oni po pomoć tata i mama bez njega? Bez njega, jer nekad mislim dete krene da se osjeća kao crna ovca. Neki put razgovor sa roditeljima može i pomoć roditeljima može njih da osnaži, da nekako...
A bili smo, mi smo kako se zove, sve živo učinili i vodili njega, i su svi roditelji, normalno i roditelji razgovaraju.
Da.
I roditelji su uključeni. Sve je to sve je to određeno kako treba.
Da.
On je tamo predio, oni kažu svi da je inteligentno dete, pametno dete.
Da, pa to nema veze s inteligencijom. Da.
Mi da. To sve znamo, ali ne znamo kako da iskorenimo tu. Ne, kaže, ali mama shvati da ja mrzim školu.
Pa jeste, zato što je to je mesto gde se on potpuno suočio sa drugačijom slikom o sebi. Nije prihvaćen na način na koji je prihvaćen u porodici, nije prihvaćen od učitelja.
Verovatno da.
Nije od druga deca, znate kakva su deca, šlihtaju se učiteljima.
Naravno,
to je uobičajena pojava. I on je nekako dobio šut kartu, naravno niko se ne osjeća dobro sa šut kartom. Znači njemu je, da, potrebno je i nekako, ja mislim da je sad najviše potrebna pomoć roditeljima, so oni osjećaju bespomoćno. Znači da odu, evo, čuli ste ovu koleginicu, dopala vam se izuzetno, da odu negde oni sami i da se malo oni osnaži i da nekako vide kojim putem mogu dalje pa da izaberu koji put oni hoće. Ali
da
jer mislim još ima vremena da se vašem unuku pomogne. Ima vremena.
Pa jeste, mislim greote. Ja kažem, ali da vam kažem nešto, moje mišljenje. Stoji do njega krivica. Mm-hmm. Ja ne kažem da on nije kriv i to.
Ne, ali, ne govorimo o krivici, tačno, da, nemojte tako da kažete da je on kriv. Ne,
pa
nije on kriv,
nešto,
nego to je njegov doprinos.
Je, da, doprinos, pravo ste rekli.
Da.
Nego ne može svako da predaje, ne može svako da bude pedagog.
Jeste, to je tačno, to apsolutno je tačno.
Ja sam počela od njegovog vaspitača u školi. Njegov vaspitač, nije to samo prema mom unuku, prema svakom detetu je on tako.
Da.
Njegov pristup deci je takav.
Da.
Znači, ume decu da zainteresuje.
Mm-hmm.
Da ih zainteresuje, da se oni zainteresuju, eto, za tu oblast. On je znao, on sa godinu i pol dana, dve, znate šta je znao?
Da.
Ja nisam mogla, ja sam non stop vodu pila, ja nisam mogla više i ja da odgovaram na njegova pitanja.
Da.
Znači, dete koje je crpilo znanje na svakom koraku.
Da.
I odjednom tako da...
Jeste, ali za
ja
to...
Nisam verovala.
Ali da vam kažem, za to je dobijao povratnu informaciju da je to fantastično. A u školi nije dobio za tu takvu povratnu informaciju. I to je za njega bio šok. Da.
E, pa kad se on, kad je, kad ovaj, kako se zove, kad se u školi u prvom razredu, kad se javio, pa on se javio, pošto kažu vam jedinac i on voli da bude glavni i to, e, onda mu je rekla, pa ne mogu ja, mate, ja sam od tebe da pitam.
Pa da, da.
Tu je pao i sunovrat.
Da, da.
Mislim,
da, potrebno je da decu naučimo i šta kad nije sve dobro. Znači da ih naučimo prosto kako da prevaziđu neke probleme. Tako da, za to nije kasno, a stvarno profesionalnu pomoć možete se vratiti kod Milene i da ostavite broj i mogu da vam kažem nekoliko mesta gde mogu da odu po pomoć. Jeste vi iz Beograda?
Da, da.
E, dobro. Dobro, hvala što ste se javili, srce ste što ste se javili.
Svako dobro, sve najbolje.
Takođe. I walk a lonely street, worry about the ones I meet, and I don't know the reason why. I see the crescent moon shining like a silver spoon, riding across a lonely sky. I feel I'm falling like a stone. God, it's bad to be alone. Shadows follow me around. Midnight rain comes falling down, lit up by a neon sign. Footsteps make a hollow ring, echoing and echoing. Feel a chill run down my spine, and feel I'm falling like
Ecco.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Dobro što kaže reklama, mesto koje nas spaja, ovo je emisija koja nas spaja, nekog imamo na vezi.
Da, ovdje je Đorđe iz Pančeva.
Dobro večer, Đorđe, ili dobra noć. I,
pa može i dobar dan i dobro jutro. Dan je u stvari najpravilniji, dan je 24 sata.
Dobro.
Pa ja u vezi uvoda, mislim, u vezi tih mobilnih telefona i tako to, kad je leto i nekako imam unuka koji onako je baš napredan je kao ovo gospođe malo pre što se javila. Iz cele generacije iz vrtića, pa je išao i umalac, genijalac, i sport, i jezici, i tako. Mislim, sve ga interesuje. Međutim, sad ide u drugi razred i prvo je laptop, pa to sam sakrio, ali je prešao na telefon. I to je opšti haos, znači... leti, izađete dece bezbroj, svi mobilne telefone, više se niko ne igra, svi bulje u to. I ja mislim da su tu neke, da je to nametnuto.
Aha.
Nametnuto je, to je svetska organizacija, oni imaju, idu 30 godina unapred, stalno izmišljaju nešto novo. I lestvica je jako visoko podignula. Znači, ko bude izdržao da se sve to prevaziđe? Znači, roditelji i uopšte cela porodica mora strašno da se bori sa detetom. Jer dete ono voli, to je nekako... za njih to je jako interesantno i jako je teško dete to objasniti da je to opasno i da to ne valja. Kao što
ali ne vidim zašto bi neko sedeo pa držao čas obuke govorne detetu od koliko je to drugi razred, znači da kažemo da ima 8 godina, ali tako?
Da, ušao u 8.
Znači 8 godina. Nekako mene uvek čudi to da ljudi se ne pitaju kako vi ste podigli svoju decu bez mobilnih. Šta ste vi radili da bi se oni zabavili? Ajde sad, jel možete da se setite?
Pa mislim... ja polazim od sebe kad sam ja bio mali, pa ujutru izađem i mislim ceo dan se igram.
Dobro, ajde, a šta ste radili sa svojom decom?
Pa i oni su se igrali. Bilo,
pa jeste. Mislim, a to... ko ih je naučio da se igraju?
Pa učili su jedni od drugih. Od...
pa naravno, i vi ste ih puštali, i vi ste naravno i pozivali drugu decu, i vi ste... tome kumovali i to podržavali. A sadašnji roditelji ovo što smo pričali u prvom satu, da vam pravo kažem, na svakom ćošku možete da vidite kako roditelj, da bi pospremio kuću, uvali detetu telefon, da bi doktorirao, da bi popio kafu na miru, kupuje se vreme. I roditelji prave, posade to, ne kompanije koje prave telefone, nego roditelji posade prvo seme. A naravno, kompanijama to odgovara. Znači, ja nekako tako vidim stvari. Ali, hvala vam što ste se javili, imamo još nekoga. Dobre noć.
Dobro veče. Halo.
Jako slabo čujemo. To jest ja.
Ja vas čujem, ali čujem i smetnje u telefonu.
Jeste. E, dobro.
Aparat, jeste sad čujemo bolje?
Bolje. Nema smetnje, ali i sad ste vi tiši.
Aha, pa ustavit ću ovaj drugi aparat koji ima 200 godina. Jel se sad čujemo?
E, sad je super, sad je divno.
Koristim, dobro sam ovo iskombinovao, pa slušam ja tu vašu emisiju već godinama unazad i bilo je i lepih tema i stručnih osoba i premoren sam ja često puta bio svakodnevnim radom, aktivnostima i prošla emisija je bilo zanimljiva, tako slušajući iz kreveta neke deliće. No sam želju da se javim i sve tako i ostalo se će u februaru, kad je to bilo skoro godinu dana, isto ženska osoba je tako nešto fino pametno pričala, već sam i zaboravio da davno je bio taj februar zadnji emisija u tom mesecu februar, a prošli put ste vi rekli da slušalci predlože teme pametne i korisne, tako nekako moj moždani mozak razmišlja. To ste dobro izgovorili i što ja volim da razmišljam i da kažem i da pričam i da čujem od mnogih drugih tu dobrotu ljudsku, poštenje, pravednost, nešto korisno i sve tako da teme budu tako usmerene. I unazad 40 godina pa i više svetske stručnjake ja mnogo pratim kroz razne medije i volim da čujem šta su sve oni proučavali, utvrdili, dokazali i sve tako. E sad, da li ima smisla da ja to ponavljam, citiram te neke stručnjake britanske i američke i ostale, ili da se pričom usmerim na ovu sadašnju temu, ili od 14 dana unazad, što je bilo zanimljivo, malo ih se javilo, što sam imao želju.
A šta vas je to zainteresovalo?
Od pre 14 dana ili...
Da, to iz februara.
A od februara, joj, zaboravio sam temu i februar je davno bio, ali je ženska osoba u prvom satu pričala tako nešto pametno, što mi se jako baš dopalo. Baš u februar jeste zadnja emisija tog februara meseca i pamtio sam pa možda i 2-3 meseca isti te pametne izgovore te vaše gošće što je bila u tog februaru. Zadnja emisija februara i imao sam želju da to komentarišite tako da pohvalim tu pametnu žensku glavu, pametno razmišljanje i savete i predloge i tako nekako što sam zapomnio.
Dobro, ali ne možete se setiti. Šta bi volili da čujete?
Pa valjda bi to imate u arhivi.
Ne, koju temu bi sada volili da čujete?
I opoštenje, ljudsko pravdu, dobrotu, Božju istinu, naučnu, pametnu, Teslinu, majstorsku i tako, i medicinsku, i mene se to živo zanima, i građevinarstvo, i ta psihologija, i sve što je pametno i korisno, jer...
Ali čekajte, sve što je pametno, odmah je pitanje pametno za koga. Jel možete da kažete neku temu, ali malo konkretnije, osim ljudske dobrote i...
Pravde, ljudske
da,
aktivne,
ali zamislite kako možemo o tome da pričamo.
Svako ljudsko biće ima tako neke potrebe i aktivnosti i svakodnevna događanja i danju i noću i problematiku i, naprimjer, ja imam želju za muzikom svakojakom i diskom i metalikom i tako nekako, evo baš da povežem s vašim radio, prvim programom i drugim i tako nekako, bilo je emisija 60 pesama najlepših i sve tako.
Dobro, hvala vam što ste se javili, imamo još nekoga, sad pričate o drugim emisijama, ali hvala vam veliko što ste se javili.
Alo?
Čujem vas.
Dobro večer.
Dobra noć.
Ja sam Dragica.
Divno, Dragice.
Ponekad slušam vašu, u početku sam slušala češće, pa sam i slali neke tekstove i tako. Nešto pre nego što, kad ste rekli u što vi verujete, ja sam se setila pesme Duška Trifunovića, pa ću je posle ispričati.
Jaoj, moj ljubimac.
Ja, da. I moj.
Yes.
Nego, hoću da kažem jedan dečko iz doma što je rekao, pa mu preporučujete da promeni psihijatra i to sve. A slušala sam jednog doktora, kardiologa da bi bio, i on kaže, pomenuo je Hipokrata, kaže, on je rekao, ako imate dva pacijenta koji boluju od iste bolesti i ako oba lečite na isti način, kaže, budite sigurni da jednog lečite pogrešno. A to da promeni, to je danas jako teško, jer vidite kako nam je, u kakvom nam je stanju zdravstvo. Ljudi nemaju, evo, počinju da štrajkuju na kliničkom i,
da,
i
da.
Nema osobe, nema lekara.
Yes, nema, da.
A drugo, u toj samoj ustanovi gde se on leči, teško će ga neko prihvatiti zbog kolege.
Da, da.
Imam komšiju multiple sklerozu ima i on ne može, vrsna doktorka mu je. Međutim, 15 godina koliko se već leči i kad nije imao tu dijagnozu, prima je taj lek koji danas prima, ništa mu ne pomaže, a inovativne lekove nikako ne može da dobije i tako redom. A gde god ode da promeni, oni kažu, pa ne mogu zbog doktorke.
Da,
njenog pacijenta i tako dalje.
Da.
E sad samo da ispričam. A drugo, da vam kažem, ljudi moraju više da obrate pažnju, da budu kreativni, da ignorišu probleme, da to sve kroz šalu i tako, to će im pomoći da se spasu od depresije i od...
Jeste, ali naš Igor uopšte nije depresivan, on je stvarno i šaljivčija. Da, i ništa, imamo još jednog slušalca. Da, i ste hteli nešto, kažite.
Ovu pesmu ne verujem.
Aha.
Ne verujem da će doći od nas bolji da se našim poslom bave u nevolji. Ne verujem ja u takve emisare koji svoje zbog našeg zanemare. Ne verujem u te reči ohrabrenja, što mi nismo, to će moći pokoljenja. Ne verujem i to mi je tužno žao, jer ja živim zato što sam verovao.
Hvala vam veliko što ste podelili ovo s nama. Imamo još nekoga, ali imamo bukvalno...
Dva minuta.
Jeste, ali bukvalno.
Dobro večer, dobro jutro.
Dobro večer, dobro jutro.
Branka, ja sam Čika Boško, evo slikam ikonu sa Bogorodicom, sa Hristom, pošto je dečiji danas praznik, prvi Božić, jeli, pa će doći i drugi. Ja želim srećan praznik svima koji danas slave. A emisija je o deci.
Jeste.
E tako, molim vas, ova gospođa me je ponukala da se javim što je pričala o svome unuku.
Mhm.
Moj predlog je, pretpostavljam da nas sluša, da stručnjak ove klase koji je večeras bio u vašoj emisiji, a svi su za pohvalu, treba njezinoj kćeri, a ne onom detetu kom je govorila.
Da, pa to
evo
smo...
Evo zašto.
Da, to smo upravo i savjetovali. Da.
Tako je.
Da.
Jer mi stari kad pogrešimo, onda decu usmerimo u pogrešnim pravcima. Ja sam imao decu koja su izašla na lep put, tako dalje. Nikada im nisam dao zato da su oni u pravo da nastavnik nije. Mislim da je ovo problem kod mnoge djece.
Da.
I onda su tamo problematični jer često se čuje na svakom koraku moje uvo i mnogo naših ušiju čuje kako neko nije u pravu. Od vozača, autobusa gradskog do predsjednika države.
Yes.
Pa su svi ovakvi, onakvi, ne valja ovaj, ne valja onaj. I to deca jako dobro upiju.
Yes.
I ako ne budu pod prismotrom, onda se otmu kontroli.
Jeste, to smo baš rekli i detetova baka je bila preslatka jer je bila spremna to da čuje. Jeste, to smo mi rekli, da se pred detetom mnogo, mnogo kritikovalo, mnogo pričalo i onda naravno dete. Hvala vam veliko što ste se javili, sretni nam bili praznici. Mi se nećemo čuti sljedećeg puta za novu godinu. Srećno je bila nova godina, srećno je bila praznici. Držite se dobro i čujemo se ponovo u novoj godini.
So, when God's Spirit spoke to me, this is the hour you can be free. I called on the Lord that night, the answer came.
The answer came.